Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. Dette er første av tre taler jeg skal få ha nå, så det blir spennende. Jeg har fått tre tema. Da er det første åndelig søvn, vekkelse og omvendelse. Og det synes jeg er et kjempespennende tema. Men det er også et utfordrende tema. For når en skal begynne å snakke om åndelig søvn, vekkelse og omvendelse, så er det gjerne at en må pirke bort i krevende områder. Og derfor trenger jeg også Guds nåde til da å ikke snuble i ordene her, og ikke gå meg vill i disse tingene. Men der er det min bønn at jeg skal få den hjelpen jeg trenger. For her står jeg hjelpeløs. Jeg trenger da at Gud er med. Jesus sier jo da, bli i meg, så blir jeg i dere. Og uten meg kan dere ingenting gjøre. Og dette med åndelig søvn er noe jeg har vært opptatt av. Blant annet fordi jeg opplever å selv ha vært en sovende kristen. Derfor blir det også noe som jeg trenger nåde til, da, å tale rett om disse tingene som, på en sånn måte at da, ja, kanskje jeg kan dele noe av mine egne erfaringer, men så må alt prøves på ordet. Høsten 2022 skrev jeg et stykke i dagen som heter nettopp «Våkne opp», med bakgrunn i det at jeg opplevde å ha vært en oppriktig talt sovende kristen. Og der skrev jeg blant annet da, «Etter å ha vært en sovende kristen i mange år, ble jeg selv vakt opp. Og jeg tror at det er mange av de som kaller seg kristne i dag som søv.» Og det er første utfordring i dag. I Bibelen så leser vi om det at Jesus skal komme igjen. Og noe av det som han innprentet i forhold til sitt komme, er et ord. Han sier våk. Og da tror jeg han sier av en grunn, nemlig at det skal være en tid for åndelig søvn. Derfor tror jeg dette temaet er så viktig. Og jeg blir her minnet om også den lignelsen om de ti brudepikene. Det er også en lignelse som handler om Jesu gjenkomst. Og der er det nettopp søvnen som er det som skjer. Det inntreffer denne flokken på disse tider. De sovner alle. Men så er det jo da at midt i der er det et skille. Fem var kloke og fem var ukloke. Og på mange måter kan en si at det gikk et skille midt i Guds folk, hvor fem var klar og fem ikke var det. Kanskje vi skal si at fem av de hadde sovnet på en sånn måte at det ble til åndelig død. Og i disse tingene så kan ikke vi dømme hverandre. Her er det Gud som dømmer. Men denne lignelsen skal vekke oss og vise oss da at det er et alvor over livet som kristen. Og det som har undret meg, og som undret meg ikke minst i mitt eget liv, noe av kjennetegnet på søvnen er jo en total mangel på følelse av alvor i disse tingene her. Man kan kalle det en selvtilfredshet, en lunkenhet, en ubekymrethet. Dette er en veldig alvorlig lignelse for Jesu munn. Han sier at 10 brudepiker venter på brudgommen, men 5 av de slipper inn i bryllupsfesten, og 5 blir stående utenfor. Dette er jo, det er jo et slag imot oss. Hvis Guds ord virkelig skal vekke, så er det jo nettopp disse her. Og da er det et symptom på søvn, der hvor dette blir ikke vekke den minste anstøt når en hører på. Derfor skulle jeg nesten til å si at jeg håper at folk kjenner det litt nå, at det sparker litt når vi snakker om dette her. Og om du skulle ha det sånn at du nettopp kjenner trygghet i disse ting, blant annet utifra et resonemang om at nei, men her hos oss, ja, jeg vet det er masse åndelig søvn ute i samfunnet, men her hos oss er ikke da et problem, for her er alt såre vel. Om du kjenner på den typen trygghet, og da er noe av det som gjør at dette ikke sparker litt når vi taler om denne lignelsen, så tror jeg faktisk at denne kvelden er viktig. Da tror jeg at Gud kanskje har et særlig budskap nettopp til deg, som tenker da at her hos oss er dette umulig et problem. Og dette er et tema som er krevende på mange måter, og her må vi holde oss til det som ble sagt i starten her. Vi må vite hva vi har. Det er ikke sånn at vi kan frelse oss selv. Loven er ikke gitt oss som frelsesvei. Det er evangeliet som frelser oss. Da må vi ha som utgangspunktet, og som fundamentet, og som vi holder oss nøye til å være og ha det som grunnlaget. Det er jo sånn at Jesus er troens opphavsmann og fullender. Og han sier, bli i meg, så blir jeg i dere. Livskraften i vår tro er ikke å finne i våre anstrengelser, men er gitt oss ved ordet, av nåde. Så derfor er det av nåde vi blir bevart. Det er av nåde vi kom til tro. Det er av nåde vi blir bevart ifra frafall. Så da må vi holde fast på. Men samtidig, en kan ha kommet til tro, og så skjer det ting som gjør at en glir vekk. Og den teksten jeg har lyst til å bruke litt tid på nå, som skal samle våre tanker, er nettopp en menighet som begynte godt. Dere har hørt om Efeserbrevet, det står så mye fint der. Men dere leser gjennom Efeser-menigheten i Johannes åpenbaring, og da er det som et sendebrev, hvor det har skjedd noe. Det begynte godt, men det skjedde noe. Og i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 1, så leser vi det følgende. Skriv til engelen for menigheten i Efesos. Dette sier han som holder de 7 stjerner i sin høyre hånd, han som går omkring blant de 7 lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger. Du har arbeidet, og du har holdt ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det. Og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut. Du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått trett. Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør igjen dine første gjerninger. Ellers kommer jeg over deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Men den ros skal du ha at du hater Nikolaitenes gjerninger slik jeg selv gjør. Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten. Den som seirer, ham vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Og her ser vi noe som må ha vært et sjokkartet brev for en menighet som nok nettopp tenkte sånn at nei, her hos oss, hvis det er noen plass, ting er rett, og det ikke er tale om noe åndelig søvn, så er det her hos oss. Dette var en nidkjær menighet som hadde sterke meninger om hva som var rett og hva som var galt. Og de hadde sterke argument når de sa da at det var falske apostler på ferde. De hadde en helt korrekt dom over det falske. Og derfor kan en òg forstå da at menigheten nok må ha sett ut og sett det falske og kjent på en trygghet på det at men her er det greit. Her er det såre vel. Og likevel så ser vi da at Jesus kommer. Det er Jesus som kommer i Johannes' åpenbaring og gir sin vurdering av menighetene. Og han sier at det ikke er vel med dem. Og grunnen var at kjærligheten var blitt borte. Og vi lærer jo da i Korinterbrevet, 1. Korinterbrev 13, står det om kjærligheten. Om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg ingenting. Kjærligheten blir vektlagt som en egenskap ved det kristne arbeidet, som når den mangler, så er det tomme gjerninger. Da gagner det meg ingenting, sier Paulus. Og her kan vi tenke på det med et ektepar. Bibelen er full av metaforer om ekteskap. Menigheten er jo bruden. Jesus er brudgommen. Og tenk på et ekteskap hvor alt bare er fasade. Ja, da kan det være de rette og gode gjerninger. Men hva verdi er det med ei kvinne som gir alle sine plikter for en mann som hun i sitt hjerte forakter, eller som hun ikke bryr seg om, som hun bare blir for å få lønn, for å få sine goder? Da ser vi noe av det som Bibelen kaller et slavesinn. Eller vi kunne kalt det et skjøgesinn. Det blir tilsynelatende kjærlighet, men det er ikke kjærlighet. Og her er det at nettopp brevet til Efesus finner sin aktualitet i det å si at dere har forlatt deres første kjærlighet. Ja, meningene var gode og sterke og sanne. Og det var mye rett og godt. Og deres dom over det falske var helt korrekt. Men midt i sin evne til å sette pekefingeren ut, så mister de den sjølransakelsen som kunne ha avslørt at det var noe her inne som manglet. Og Kurt Hjemdal, han har skrevet en bok som heter Jesu gjenkomst, en gjennomgang av Johannes' åpenbaring. Der skriver han om nettopp Efesus. Så jeg skal sitere fra han. Der skriver han: «Hva er den første kjærlighet? Det er den kjærlighet ånden skaper i et menneske som kommer til tro på Jesus og lever i samfunn med han.» Galaterbrevet 5:22. Hvor Jesus er livskilden, og mennesker lever ved og av kilden, der finnes den første kjærlighet. Ved dåpen og troen har han kalt oss inn i et intimt livssamfunn med seg selv. I Johannes 15, 4-5 sier Jesus det slik: «Jeg er vintreet, dere er greinene, bli i meg, så blir jeg i dere.» Så her vektlegger han da at da å være kristen, det handler om å være i en nær livsforbindelse til Jesus. Han er vintre, og vi er greinene. Det er et levende forhold. Det er ikke meninger dette først og fremst handler om. Meningene kommer jo ut av at Bibelen er sann. Men dette er først og fremst et levende forhold til Jesus. Og som jeg sa innledningsvis, dette området og dette temaet er lett å snuble i. Og det å skildre grunnskaden i Efesus krevende. Og på den ene siden så må vi vokte oss for det som jeg godt kan kalle opplevelsestrelldom. Som kristne så skal vi slett ikke gå rundt og kave oss opp med å føle de rette tingene. Det er lovtrelldom, og det hjelper oss fint lite. Jesus en fullkommen frelser for oss, uansett hva vi føler. Og samtidig så er det jo nettopp dette ransakende i brevet til Efesus at de får denne dommen at du har forlatt din første kjærlighet. Og her tror jeg at vi finner hjelp i dag også å se litt på hva er det kristne livet? Hva er det Bibelen skildrer som det kristne livet? Og der er det mye å hente i det å lese Romerbrevet 8. Det står om de to viljer som bor i oss. Vi har kjødet, det gamle mennesket, vårt naturlige menneske. Og så har vi ånden, det nye mennesket, Guds hellige ånd i oss. Og den sanne, levende og kristne trio som dette livsforbindelsen til Jesus. Da når ordet kommer inn i hjertet vårt og skaper trio. Det Guds hellige ånd som tar bolig i oss. Og det et skapelsesunder. Det ingen viljesbeslutning. Vi kan ikke skape dette i oss selv. Dette må vi gis oss. Det såkornet som må sås i jorden. Og så legges spirekraften i såkornet, i Guds ord. Og der det at når det kommer i jorden, så vokser det. Ikke som en viljesbeslutning ifra jorden. Det ikke for en viljesbeslutning ifra våre hjerter. For våre hjerter døde for Gud. I vårt naturlige menneske har det ikke i oss. Å skulle oppdrive noe av det som etter Guds vilje. Men her det mulig at en som kommet til tro, og som har fått ånden, og som blitt født på ny, og som har begynt å vokse, disse plantene har begynt å vokse i jorda. Det står om såkorn at det kan kveles. Og vi ser da i brevet til Efesus at det noe som skjedde. Det skjedde en utglidning. Det skjedde noe som gjorde at det tilsynelatende gode kristne livet ble en fasade hvor det så ut som man gjorde det rette, men det tømtes for kraft. Det tømtes for den hellige ånd, og så var det kjødet som sto der til slutt. Det var i kjødet i sikkerhet de sto med de rette meninger. Det var en type søvn som hadde inntrett. Og en sånn type søvn kommer ikke over natten. Det er noe som skjer over tid. Og den sovende sjøl merker en det sjøl når en sovner. Noe av paradokset med søvn at det nettopp noe en ikke merker. Det jo nettopp at du mister selvbevisstheten, og du bare glir inn og søvnen inntreffer når du absolutt ikke føler at du søver. Så her Efesus-teksten ransakende inn i dette temaet som handler om åndelig søvn, vekkelse og omvendelse. Og Bibelen oppfordrer oss til å ransake oss selv. I 2. Korinterbrev 13,5 står det: «Ransak dere selv om dere i troen. Prøv dere selv. Eller merker dere ikke at Jesus Kristus i dere? Består dere kanskje ikke prøven?» Og her skal vi understreke igjen at det gamle mennesket, vårt gamle menneske, kan ikke ha kjærlighet til Jesus. Det er som å forlange at en stein skal begynne å leve. Og et steinhjerte kaldt og hardt, og uten evne til å oppdrive denne kjærligheten. Så da Efesos trenger, som har forlatt sin første kjærlighet, er ikke å trykke på viljen. Nå må du ville mer. Steinhjertet kan ikke elske. Men vårt nye menneske, det som er født av ånd, har kjærligheten til Jesus i seg. Og det er om dette nye mennesket at det står profetert i Esekiels bok. I Esekiel 11, vers 19 og 20 står det: «Og jeg vil gi dem et hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte, så de skal følge mine bud og holde mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.» Dette nye mennesket var profetert. Dette var den hellige ånd som Gud talte om, som Jesus talte om når han skulle forlate disiplene. At han forlot de ikke farløse. Han skulle sende talsmannen, sannhetens ånd, som skulle minne om alt det han hadde lært dem, og som skulle herliggjøre Jesus. Nei, det er ikke sånn at den hellige ånd peker på seg selv, eller peker på oss. Den hellige ånd peker på Jesus, og peker inn i Guds ord. Og det som er født av Gud, det har i seg nettopp det som vi etter loven ikke kan oppdrive med vår egen vilje. De skal følge mine bud og holde mine lover, står det. Det ligger noe kraft i det nye mennesket som sprenger våre tanker om hva som er mulig. Det er ikke i oss selv, men det er et skapelsesunder. Og i Romerbrevet 8,16 står det: «Ånden selv vitner, sammen med vår ånd, at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger.» Og her er vi inne på det som jeg tror er noe av poenget her, inn i menigheten i Efesos. For i denne menigheten så hadde de ikke lenger et kristenliv som var preget av den glede og lyst til det gode som naturlig følger av det å stå i en nær livsforbindelse til Jesus. For der hvor en er i Jesus, og der hvor det er ånden, det nye mennesket som får ha overtaket, der er det ikke sånn at det er trellesinnet som er det gjeldende. Men der er det akkurat som Jesus sier at «ta på dere mitt åk, det er gagnlig og lett». Det nye mennesket er et skapelsesunder og har i seg kjærligheten til Gud. Og her er vi inne på noe av det som også Efesos skal minne oss om, eller et sendebrevet til Efesos. Jesus så på dem og så at de hadde mange gode og rette meninger, men han sa at dere har forlatt deres første kjærlighet. Det var et liv som hadde den rette fasaden, men likevel manglet det da tegnet på liv. Og det står skrevet i Galaterbrevet 5: «Åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.» Åndens frykt er kjærlighet. Når vi blir i Jesus, så blir han i oss, og kjærligheten blir i oss. Og menigheten, bruden, venter på brudgommen. Men da er det nettopp Guds skapelsesunder at han kommer til oss som er syndere, og som ikke kan oppfylle loven, og bytta plass med oss. All vår synd, all vår svikt, all vår mangelfulle kjærlighet tar han med seg opp på korset. Og så bytter han det salige byttet, som får med tilbake hans rettferdige liv. Og så ser Gud på oss, og så ser han at vi er helt rene. Det er evangeliet, det er å høre evangeliet. Det er der vi blir født på ny, står det. Johannes 3, 16. Det er Nikodemus da som lurer på hvordan en blir født på ny. Det var ingen viljesbeslutning. Det er nettopp der evangeliet når inn i hjertet til en synder som ikke kan frelse seg selv. Men Jesus snakker også om at fra vårt indre skal det da renne strømmer av levende vatten. Den som er tilgitt masse, elsker masse. Igjen så skal vi advare, enda en gang, imot opplevelsestrelldom. Det er ingen ting vi skal trakte etter. Når vi kikker inn i oss selv, så blir vi finner aldri fred der. Det blir som å skulle skrelle en løk. Vi kan skrelle lag på lag, og vi kommer ingen vei med det. Så la oss ikke gå inn i noe opplevelsestrelldom og begynne å lete for masse inn her. Det er grøft. Men jeg har også lyst til å nevne en grøft på andre siden av veien. Og den har jeg kalt for selvbedrag. Vi kan kalle det en type døvhet for Guds hellige ånd. Vi nevnte dette her. Ransak dere selv om dere er i troen. Og Bibelen viser oss da på mange måter at dette er en mulighet. Åndelig søvn er en mulighet. Og her har jeg lyst til å nevne en som dere har hørt om, som er et stort forbilde i troen for oss. Kong David. Men hva var det som skjedde i hans liv på et tidspunkt? Jo, han kom inn i en periode av sitt liv hvor han stengte sitt hjerte for det Gud hadde å si han. Og vi vet hvor tid det skjedde. Det står i 2. Samuels bok 11.2. En gang ved kveldstid sto David opp av sengen og gikk og drev på slottstaket. Fra taket fikk han øye på en kvinne som badet. Kvinnen var svært vakker. David sendte bud og forhørte seg om kvinnen. Og vi vet hva som skjedde. Han falt i synd med Batseba. Han fulgte kjødets lyst og lot seg ikke stoppe. Og når Guds ånd kom og overbeviste han om at dette var synd, så fant han måte å stillne denne stemmen på. Vi ser da at han gikk på i denne synden. Og om han så hadde våknet opp etter kort tid, så hadde skaden vært mye mindre. Men hva var det som skjedde? Han fortsatte å lukke seg igjen for åndens stemme som ville overbevise om synd. Og han begynte å glatte over denne forbrytelsen. Han prøvde å få Urias til å gå inn til Batseba med all slags manipulasjon og list. Men Gud ordnet det sånn at det ikke ble sånn. Og derfor måtte David i sitt svik, så måtte han gå lenger. Han fikk ordnet det sånn at Urias ble satt i en posisjon hvor han ble drept, og det hele kunne se ut som en ulykke. Men Gud visste. Gud visste akkurat hva David holdt på med. Og der tror jeg at det er rett å si da at David var i en fase av sitt liv hvor han ble rammet av åndelig søvn. Og her er noe av poenget da å si at da å falle i synd og da å finne fred i synden henger sammen med åndelig søvn. Vi ser da i historien om David. Og jeg har sagt at i mitt liv så var jeg det jeg vil kalle en sovende kristen. Jeg skal ikke stå her og brette ut om mine synder i detaljer, for det er ikke gagnelig. Men jeg kan innrømme det, og jeg kan vedgå det, at det var synder som jeg gjorde, og som jeg hadde fred i, som minner litt om at David gikk på når ånden skulle si stopp, eller når en skulle se da at her er en på en vei med sterke drivkrefter inn i synden. Jesus sa jo da om dette med å la seg friste til synd. Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg. For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer til helvete. Men den som går imot åndens stemme i oss, sånn som David gjorde, den kan komme inn i en tilstand som jeg godt kan kalle åndelig søvn. Og David, han setter ord på hvordan dette er, for det er ikke nødvendigvis en søvn hvor du har det så veldig bra. Det kan være en søvn hvor du slett ikke har det så bra. Gud jobber med deg. Det brenner i deg. Og i salme 32 står det: så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort, mens jeg stønnet hele dagen, for dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens hete, sela. Da bekjente jeg min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren, og du tok bort min syndeskyld. David var heldig, for Gud ga han ikke opp i denne villfarelsen, i dette frafallet, eller denne synden. Men jeg tror vi ofte glemmer hvor langt inne det satt for David å våkne opp ifra denne rusen, ifra denne djevelens snare. Det måtte en profet inn i livet til David. Nathan måtte komme til ham. Du er mannen, måtte han få høre. Og først da var han mulig å få i tale. Da måtte ei sterk vekkerklokke inn i denne søvnen til David. Men når han våkna, så innrømte han sin skyld. Og Gud er ikke sein om å ville tilgi. Men han vil ikke at vi skal drive vekk for han, inn i synd som vi dekker over og skjuler. Det står jo at Jesus er den gode hyrde som vokter sauene. Men hva om det blir som med sauen som kommer bort, som faller vekk? Da er det fremdeles Guds sinnelag å tilgi. Det er fremdeles Guds sinnelag å søke og frelse det som er fortapt. Men når han kommer vekk ifra Gud, kommer vekk ifra fars hus, og finner fred langt vekk i synden, så trenger han da å bli vekt opp. Jeg opplever at jeg var i den situasjonen. Og Efesos hadde det sånn. De hadde forlatt sin første kjærlighet. Og der tror jeg at vi også skal minne om det som, ja, nettopp som ligger der i talen til Efesos. For der var det ikke én person som hadde sovnet. David var én person som hadde sovnet og funnet fred i synden. Men i Efesos så var det en hel forsamling som på mange måter hadde glidd vekk ifra det sentrale, ifra kjærligheten, og som hadde sovnet. Og der er det at vi må løfte fram dette her med fruktene. I Jeremia 7 så står det: se, dere stoler på falske ord som ikke kan hjelpe. Dere stjeler, slår i hjel, bryter ekteskapet, sverger falskt, tenner offerild for bal og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så vil dere komme og stå for mitt ansikt i dette huset, som navnet mitt er ropt utover, og si: vi er berget. Selv om dere gjør alt dette som er avskyelig, er det blitt en røverhule i deres øyne, dette huset, som navnet mitt er ropt utover. Også jeg kan se, sier Herren. Dette er vekkende og ransakende ord, som viser da at Jesus snakket sant. Når han sa til disiplene, etter at han hadde stått opp, og han sendte de ut i verden med et budskap, hva var budskapet hans? Jo, i Lukas 24, 47 står det, i hans navn, altså i Jesu navn, skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Omvendelse og tilgivelse. Det handler om åndelig søvn. Det handler om vekkelse. Det handler om omvendelse, og disse tingene henger sammen. Og jeg står her som et levende vitne på å si da at det går an at dette skjer. Selv i de beste forsamlinger, så kan det skje at mennesker glir vekk ifra livsforbindelsen til Jesus, samtidig som fasaden blir stående der. Men da er det at Guds ord er en brann, og Guds ord er en hammer, og Guds ord taler til oss inn der at vi må akte oss om en blir funnet som de fem ukloke jomfruene, så lukkes døra for oss. Og da er døra stengt for evighet. Den som har sovet sånn som jeg har, for den blir disse ordene et veldig alvor. Når en har funnet seg selv sovende og en våkner, og en leser om da at Gud sier at det er to utganger på livet. Det er evig frelse, og det er evig fortapelse. I mørket hvor de gråter og skjærer tenner. For en takknemlighet og det blir i hjertet. For den som opplever det å bli vekt av søvn, og hvor en kan se da at Jesus fremdeles står der og sier da at din synd er betalt. For det er da jeg opplevde at det var ikke snakk om å skulle fortjene noe frelse. Det er ikke det som er poenget her. Men det er da å våkne ifra rusen, sånn som David gjorde da. Og Jesus er den samme i dag. Se, jeg står for døren og banker, sier han. Og han sier, kom og la oss gå i rette med hverandre. Om dere synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Og Gud er god. Han fortsetter å kalle på oss, på den enkelte. Men han har sagt da, at i tida før Jesus skulle komme igjen, så skulle søvnen være stor. Våk derfor, du som enda er våken. Men om du skulle være her i dag som har sovnet, så lyder dette ordet også til deg. Våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.